I need somebody help, not just anybody.
Pirmo reizi par Liverpools mārciņas padzirdēja no Liverpools universitātes pasniedzēja Tonija Bredlī. Viņš uzstājās ar uzrunu starptautiskā konferencē par biznesu un ētiku, kā arī jauniem ekonomikas attīstības modeļiem Šveices ciematiņā ar nosaukumu Ko. Bredlīs ir Liverpools universitātes biznesa skolas pasniedzējs un bijušais anglikāņu priesteris ar sociologu izglītību. Savas uzrunas laikā viņš kaismīgi runāja par daudzām pārmaiņām mūsdienu ekonomikā. Tomēr ideja par pilsētas naudu man visvairāk palika prātā, gan tādēļ, ka Latvija gatavojas pāriet uz eiro, gan tādēļ, ka arī Ventspili jau kādu laiku ir sava valūta ar nosaukumu Vents. Tā tika izveidota kā daļa no pilsētas reklāmas un mārketinga kampaņas. Tādēļ kādā no konferences pārtraukumiem es nolēmu izvaicāt šo Liverpools universitātes pasniedzēju par to, kādēļ Liverpoolai varētu būt nepieciešama sava nauda un ko tā varētu dot.
Currency now in Liverpool.
One of the main problems with money in localities is when investment comes in for large infrastructure projects or for particular.
Viena no būtiskākajām problēmām ar naudu dažādās apdzīvotajās vietās ir sekojoša. Kad parādās kāds liels investīciju projekts kādam konkrētajam ekonomiskās attīstības projektam, līdzekļi tam parasti nāk no lieliem finanšu centriem, kur nauda glabājas. Tad šī nauda neilgu laiku apgrozās apdzīvotajā vietā. Tā, kur tiek īstenots projekts, un atgriežas lielajos finanšu centros, piemēram, uz Šanhaju, Londonu, Berlīni, Ņujorku vai Parīzi. Vietējās valūtas jēga slēpjas tajā, ka šī nauda paliek uz vietas. Varētu teikt, ka viņa pat pielīp. Tā ir lipīga nauda.
Is it makes money stick? It's sticky money.
Līdz ar to, kad nauda ienāk kādā apdzīvotajā vietā un tiek konvertēta no starptautiskas vai nacionālās valūtas vietējā valūtā, nauda paliek uz vietas. Tā sniedz ieguvumus vietējiem uzņēmējiem, tā ļauj vietējiem patērētājiem iegādāties produktus un pakalpojumus no vietējiem uzņēmējiem plašākā klāstā un būtībā krietni pātrina pievienotās vērtības rašanos ekonomikā.
Kā tas īsti darbojas? Tā būs papīra nauda vai tikai virtuāls norēķinu veids?
There are three basic systems of local currency. One is to develop a
Pastāv trīs vietējās valūtas pamatsistēmas. Pirmais veids būtu radīt naudu tādā izpratnē, kā vairums cilvēku to saprot. Tas, ko mēs saucam par naudu, ar naudīgumu. Tās būtu tauftāmas naudas banknotes vai elektroniskās transakcijas, un cilvēki to pazīst un saprot. Bet man jāsaka, ka šī ir visnenozīmīgākā vietējās valūtas forma. Svarīgāk ir nodrošināt saikni starp uzņēmumiem, lai viņi varētu veikt savstarpējos norēķinus uz kredīta. Būtībā tas ir barters, tikai jaunā, lielākā pakāpē. Pastāv centralizēta sistēma, kur uzņēmumi, izmantojot savus rezerves resursus, veic norēķinu ar citiem uzņēmumiem uz kredīta. Un ja visus kredītus saskaita kopā, tad sanāk pa nulēm. Trešā vietējās valūtas forma ir mikrokredītu apmaiņa. Tas ir ļoti vienkāršs veids, kā finansēt dažādus nelielus biznesa attīstības projektus, nemaksājot aizdevuma procentus. Tas ir mehānisms, kā nodrošināt kredītus, kas nav izteikti tauftāmajā naudā, lai attīstītu uzņēmējdarbību.
Non-physical money based loans in order to develop new entrepreneurship.
It works in Liverpool at the moment.
Vai tā jau pašreiz darbojas Liverpoolē, vai arī tā ir tikai ideja, ko jūs vēlaties īstenot?
No, it's more than an idea and it's not launched yet. Basically, I'm working with a group of stakeholders.
Tā ir vairāk kā vienkārša ideja, bet tā vēl nav īstenota. Pašreiz es strādāju ar dažādām iesaistītajām pusēm. Liverpoolē pastāv 6 uzņēmējdarbības tīkli. Es strādāju ar 5 no tiem. Būtībā Liverpools pilsētas dome, mārketinga aģentūra, kā arī vairākas tirgotāju organizācijas, patērētāju grupas, arotbiedrības un kraj aizdevēju sabiedrības jau strādā kopā, lai izveidotu jaunās vietējās valūtas sistēmu. Tā kā šī iecere jau ir pavirzījusies krietni tālāk par vienkāršu sākotnējo ideju, ka tas varētu būt kaut kas labs. Bet tā netiks palaista apritē, visticamāk līdz pa 2014. Gada novembrim, tieši pirms Ziemassvētku iepirkšanās drudža.
Just in time for the Christmas rush.
Kuru no trim minētajiem modeļiem jūs plānojat īstenot?
We're going to be developing the first and the second. We might move into the third at some point.
Mēs plānojam attīstīt pirmo un otro. Mēs varētu attīstīt arī trešo zināmā brīdī. Mēs gribam attīstīt taustāmu valūtu, jo viena no lietām, ko nauda ar naudīgumu palīdz darīt, ir tā, ka tā palīdz attīstīt vietējās identitātes sajūtu.
So having a Liverpool pound with the Beatles on one side and the Liver building.
Līdz ar to Liverpools mārciņa ar Beatles vienā pusē un vēsturisko Liver ēku otrajā, kā arī citiem slaveniem cilvēkiem, kuri ir nākuši no Liverpooles, stiprinās pilsētas identitāti. Te gan jāsaka, ka Liverpoolei jau tāpat netrūkst savpatnības un vietējās identitātes. Pasaulē nav pilsētas ar lielāku es un stiprāku vietējo identitāti kā Liverpoole. Tomēr tajā pašā laikā mūsu sauklis jaunajai valūtai ir mēs maksājam pa savam. Tas atbilst tam, kā cilvēki Liverpoolē mēdz runāt. Tā kā mēs izmantosim šo taustāmo valūtu, šo naudu ar naudīgumu. Bet projekta būtība slēpjas tajā, ka uzņēmumi varēs veikt bartera darījumus uz kredīta, izmantojot šo valūtu. Tas motivēs uzņēmumus mainīt savu piegādes tīklu, padarot to lokālāku. Līdz ar to, ar laiku vairs nevis tikai patērētā izmantos vietējo uzņēmumu pakalpojumus, bet arī uzņēmumi sāks izmantot citu vietējo uzņēmumu pakalpojumus. Uzņēmumi sāks ražot uz vietas vietējai ekonomikai. Tas ļaus radīt ilgtspējīgāku, stabilāku vietējo ekonomiskās apmaiņas tīklu. Pēc mūsu aplēsēm šādas sistēmas izveide varētu ilgt 30 gadus.
Pēdējais, ko gribu jums vajadzēt, ir par to, vai šī papīra nauda būs pieejama arī vienkāršiem iedzīvotājiem. Vai arī tā būs pieejama tikai uzņēmējiem. Un ja tā būs pieejama vienkāršiem iedzīvotājiem, kā jūs nodrošināsiet, ka tā netiks viltota?
So the fiat currency is of course available to be used by ordinary consumers. The credit clearing arrangements.
Papīra nauda, protams, būs pieejama ikdienas patērētāju lietošanai. Kredīta norēķini būs pieejami tikai uzņēmumiem. Tas būs tikai uzņēmumu savstarpējās norēķināšanās veids. Un jā, vietējie patērētāji varēs izmantot šo naudu. Lielbritānijā ir pieejami vairāki droši printeri, un viens ārkārtīgi labs atrodas tieši Liverpoolē. Es varu jums pateikt, ka mūsu papīra banknotes būs pat drošākas nekā tās, ko drukā Anglijas banka. Mūsu paraugs šajā ziņā ir Bristoles mārciņa, kas darbojas citā Lielbritānijas pilsētā. Tur viņi izmanto 6 dažādas banknošu pretviltošanas pazīmes, un tas ir par vienu pretviltošanas pazīmi vairāk, kā izmanto Anglijas banka. Līdz ar to mēs zinām, kā šādas lietas var pastāvēt un darboties ļoti efektīvi.
Kurš par to visu maksā?
Sākuma kapitāls, lai palaistu šo sistēmu, nāk no Liverpūles pilsētas domes. Bet tad, kad sistēma sāks darboties, patērētāji varēs maksāt par lietām ar sava mobilā telefona starpniecību, izmantojot īziņas. Un tur pastāvēs komisija 0,5% apmērā. Ja mēs runājam par taustāmās valūtas izveidošanu, tad arī par to sākotnēji samaksās Liverpūles pilsētas dome. Bet viens no izplatītākajiem veidiem, kā šādas schēmas tiek finansētas, ir, ka pārsteidzoši daudziem cilvēkiem patīk krāt naudu, tādajādi izņemot to ārā no sistēmas. Cilvēkiem patīk krāt dažādas banknotes un monētas no visas pasaules. Turisti rada lielu pienesumu Liverpūles ekonomikai. Cilvēki brauc, lai redzētu, kur Beatles ir sākuši savu karjeru, brauc apskatīties vēsturisko kraftmalu un tā tālāk. Mēs plānojam pārdot dāvanu komplektus ar Liverpūles naudu. To ražošanas izmaksas būs 50 pensi un viņus pārdos par 20 mārciņām. Un tiklīdz šis krāsainais papīriņš ir izņemts no aprites, tas radīs sistēmai peļņu. Mēs nopelnīsim 20 mārciņas no katra šāda darījuma. Tā kā tas arī ir ļoti labs bizness. On every one of those transactions.
So it's actually very good business as well. Jāsaka, ka Liverpool, Bristol vai Ventspils nav vienīgās pilsētas, kas vēlas vai ir jau ieviesušas savu naudu. Internetā pieejamie dati liecina, ka pašreiz pasaulē ir līdz pat 2500 dažādu vietējo valūtu. Un kopš 2002. Gada tā saucamā ekonomikas relokalizācijas kustība ir atguvusi otro elpu. Amerikas Savienotajās valstīs vien, te jau katrā štatā ir sava vietējā valūta, kas tiek pieņemta vai nu štata vai pilsētas līmenī. Pastāv dažādi vietējās valūtas modeļi un sistēmas. Tomēr viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ tika ieviesta vietējā valūta, ir mēģinājums motivēt vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus izmantot viens otru pakalpojumus, viens otram radot darba vietas un veicinot ekonomisku attīstību tieši savā apdzīvotajā vietā. Vienkāršāk sakot, tas ir veids, kā palīdzēt viens otram. Ārcims Konahavs, Latvijas Radio.